ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ካርቱ ጅምር 5 ዓመት ተገበረቱን ጎረባብታ ግብፅን ሱዳንን መጠን ማይክንክን ምሕርሻን እንድንግስርታትን ሃገራት ከሃሲ ይኽእል እዩ ዝብል ሸቕሎት ኣለወን ኣብ ሓደ ፍታሕ ንምብፃሕ እውን ርዝባት ቀፂልሎ ግን ገና ኣብ ስምምዕ ኣይተበፅሐን ይብል ኤድዋርድ ኢረንያን ካብ ካይሮ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያት ወርቂ ክተቕርበ
ኢትዮጵያ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝጀመረቶ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ክዛዘም ቀሪቡሎም ግብፂ ህንፀት እቲ ግድብ ነቲ ብመሰረት እቲ ኣብ 1929 ዓ.ም ማይ ናይል ብዝምልከት ዝተገብረ ዓለም ለኸ ውዕል ማይ ይድኣ ክንኪ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣለዋ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ንኢትዮጵያ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ነዚ ስጋቶም ብግልፂ ተዛሪቦም እዮም
We will develop and grow with the dam.
በቲ ግድብ ንስኻትኩም ክትዓብዩን ክትምዕብሉን ይኹም ግን ህዝቢ ግብፂ ዝነብር ካብ ዝፈለ ግዜ ብዝመፅእ ማይ ጥራሕ ምዃኑ ኣይትረስዑ
ጋይ ጅምስ ዝተባህሉ እንግሊዛዊ ክኢላ ማይ ስጋኣት ግብፂ ይርዳኣኒ ይብሉ
99% of Egypt's water comes through the Nile. And that affects
ተሰዓንተሸዓተሚእታዊ ማይ ግብፂ ካብ ፈለግ ናይል ዝርከብ እዩ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ንስተ ማይ ዝጠቀሙ ካብቲ ፈለግ ካብ ዝርከብ ማይ እዩ ነዚኦም ዝረኽብዎ መጠን ማይ ክንክዮ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣሸቕሎም እዩ
እዚ ሓድሽ ግድብ ንግብፂ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ንሕርሻን ብሓፈሻ መነባብሮ ግብፅን ክሃስ ከም ዝኽእል ብርግፅ ክፍለጥ ኣይከኣልን እንተኾነ ግብፂ ኣብ 1971 ዓ ም ብሓገዝ ሕብረት ሶቪየት ግድብ ኣስዋን ናብ ዝሃነፀትሉ እዋን ስሰት ፈለግ ናይል ተዓናቒፉ ነይሩ እዩ ሓደ ሓደ ብክለት ሕርሻን ኢንዱስትሪን እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ ፅፈት እቲ ማይ ካሃስዮ ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ገለ ክኢላታት የጠንቅቁ
If the amount of water flowing into Egypt from the Nile reduces then
ካብ ፈለግ ናይል ናብ ግብፂ ዝወርድ መጠን ማይ እንተነኪዩ ነቲ ብክለት ሓፃፂቡ ናብ ባሕሪ ናይ ምፍሳስ ዓቕሙ ክጎድል እዩ
ሰለስተን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ዝገብርኦ ዘተቐፂለን ኣለዋ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሻማህ ሻኩሪ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጎኒ ጎነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሱዳንን ተዘራሪቦም እዮም እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅለ 12 ዓመታት ድያነት ግድብ ማይ ትመልኦ ወይ ከዓ ኣብ 3 ዓመታት ዝብል እዩ ይብሉ ግብፃዊ ጋዜጠኛን ኣሕታምን ሓሽም ቃስም እቲ ግድብ ማይ ኣብ ዝመልኣሉ ግዜ መጠን ማይ ግብፂ ምንታዩ ኣይተርፍን እዩ ክብሉ እውን ይዛረቡ
It could be catastrophic because it could mean
እንተዘይ ተሰማሚዖም ዓብዪ ፀገም ከስዕብ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ቦታታት ሕርሻ ግብፂ እኹል ማይ ከይረኸበ እንተተሪፉ ደርቂ ኣስዒቡ ዓብዪ ሳዕድየን ክህልዎ እዩ
ፕረዚደንት ግብፂ ነበር ንሕስኒ ሙባረክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ዝኾነ ይኹን ግድብ ክድምስሶ እየ ክብሉ ፈኪሮም ነይሮም እዮም እንተኾነ ኩናት ፅቡቅ ኣማራፂ ኣይኮነን ይብሉ ግብፃዊ ሓሽም ቃስም
If there's a diplomatic failure and Egypt resorts to military force, it's going to be first the biggest...
If there's a diplomatic failure and Egypt resorts to military force, it's going to be the first the biggest... If there's a diplomatic failure and Egypt resorts to military force, it's going to be the first the biggest...
ፕረዚደንት ግብፂ ኣልሲሲ ብወገኖም ቅልውላዊ የለን ዲፕሎማት እውን ይዘራረቡ ኣለዉ ክብሉ ይዛረቡ